habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha februarina ee sanadka 2020 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo f m yada magaalooyinka qaar. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah tirada dadka masar oo kordhay iyo dowladda oo arrintaasi ka walaacsan.
miisaaniyaddii ka bixi jirtay in waxaweye dadkaas lagu qabo waxna lagu baro kabaasitiga intaa leeg marka iyo dowladda hadda ma qaadi karto culays bay ku noqon karaan in badan ba waxay geli kartaa waxa ururada argagixi sidoo kale ku biiri karta.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan suxufi shalay lagu dilay afgooye oo maanta la aasay.
wallaahi aqoontiisa wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa, iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa. laba caruuro iska uga tagay, labadaba waa wiilal, waxna la soo xiriira ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba. kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay, khaasatan dadkaasaa laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof, halka dadka u dhinteena ay tiradoodu kordhayso islamarkaana ay ku dhowdahay 1,800 qof. ku dhowaad 12,000 qof oo ka mid ah dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay kasoo bogsadeen. gobolka Hubi ee dalka Shiinaha oo ah halka uu kasoo bilaabmay ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraska u dhinteen maanta, waxaana halkaasi gaadhay howlwadeenno caafimaad oo badan si ay gacan uga geystaan hanaanka daaweynta oo culays badani uu ka jiray tan iyo markii fayraskani uu halkaasi ka bilaabmay bishii Diisembar ee aynu kasoo gudubnay.
dacwad ogayaasha dalka Norway ayaa laba dacwo oo kale ah dil iyo argagixisinimo maanta ku soo ogay wiil 22 ah oo bishii Agoost ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaalla duleedka magaalada Oslo wax yar kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay boolis ku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka Al-Nuur ee deegaanka Beram oo ku yaalla nawaaxiga caasimadda Norway ee Oslo. ka hor inta uusan waxyeelayn 3 qof oo xilligaasi masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa Philip Manhos isku duubay oo qoriga xoog uga maroogsaday nin 15 jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. booliska ayaa markii ay xireen kadib guriga wiilkan ka helay meydka gabar ay waalidkiisu soo korsadeen oo 17 jir ahayd, taasoo markii dambe la ogaaday inuu isagu dilay sababo la xiriira cunsurinimo. maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa inay bilaabato 7 bisha May ee sanadkan.
militariga dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xaafadood oo ku yaalla magaalada Xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka ah oo goobahan gacanta ku haya tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabmay. qabsashada ayaa ka dhigan in wax ku kordhinayso ammaankii magaalada Xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay soo ridaan kooxaha mucaaradka. ilo wareedyo maxalli ah ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dalkaasi Bashaar al Asad ay sidoo kale gacanta ku dhigeen dhowr goobood oo u dhow magaalada Khansheikhuun oo u dhow iyaduna gobolka Idlib.
diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taasi oo uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horey isu hayeen. netanyahu ayaa shalay magaalada Qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Yuhuudda ee dalkan Mareykanka in diyaaradda ay Israa'iil leedahay dhaaftay shalay hawada Suudaan. wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan. Israa'iil ayaa caadiyan uu dagaal kala dhexeeya dalka Suudaan oo taageerta kooxaha Islaamiyiinta ah oo ay ku jirto Al-Qaacida oo ay mar caawin jirtay xilligii madaxweyne Cumar al-Bashiir. bashiir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay xilka ka xayuubiyeen bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii banaanbaxyo socday muddo bilooyin ah oo dowladdiisa looga soo horjeeday lagu riday. netanyahu ayaa 2 ka hor la kulmay hogaamiyaha Suudaan Cabdulfataax al Burhaan, taasi oo ay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ku sheegeen wadahadallo looga gol lahaa in caadi laga dhigo xiriirka labada waddan.
Thank you.
kulanka digsan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA. Dadweynaha dalka Masar ayaa tiradoodu ay gaadhay 100 milyan oo qof, taasina waxay mas'uuliyiinta waddankaasi ku abuurtay walaac ku saabsan xawliga uu ku socdo kororka dadka waddankaasi. Faahfaahinta waxaa ino haya wariyaha Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Xeelayaasha masaarida siyaasiyiinta iyo hay-adaha ku hawlan kobaca dhaqaalaha dalka Masar ayaa muujiyay dareen walwal xambaarsan oo ku aadan marka ay soo baxday tirakoobka sheegaya in dadka masaarida ay diiwaangalsan ay gaareen 100 milyan oo qof. Golaha wasiirada ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay tirada dadka masaarida ee korodhay in ay tahay khatar ku wajahan horumarka dalka, isla markaasina ay tahay in lala yimaado dagaalka dhandhaha arintaasi. Muhammad Bulay Muhammad oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya muxuu ka dhigan yahay kororka ku yimid tirada dadka masaarida.
Waxaa la oran karaa kororka ku yimid tirada dadka masaarida ah aad ayuu u dheerinayaa marka loo firsho caalamka kale. Waxaa masaaridu ay noqotay dowladda adduunka ugu koritaanka badan dhinaca dadka weliba fatrooyinka waqtiyada u dambeysay. Haddaynu miisaal ahaan usoo qaadano 2017-kii saddex sano ka hor waqti hadda laga joogo, masaaridu waxay 95 milyan, maanta oo 2020-ka saddex sano laga joogana waxay maraysaa 100 milyan. 5 milyan baa korortay. 100 milyan ee hadda ay masaaridu joogto waxaa lagu macneyn karaa waxay u qaybsamaan dadkeedu dhalinyar u badan yihiin 40 sano ka yar 100% wax ka badan, 65 wax ka yar baa 3%. Marka waxaa la oran karaa dad dhalinyaro hadda yacni dhalinyaro aad ay u badan yihiin 15 sano 30% wax ka yar baa ah. Marka waa dad aad dhalinyaro u badan. Marka waxaa la oran karaa yacni waa culays badan oo dhinaca dowladda kale hadda soo kordhaya in dadkaas waxbarasho la siiyo, kuwooda qalinjabiyey jaamacada dhammay shaqo loo raadiyo. Waxay noqotay miisaaniyad badan oo dowladdu miisaaniyaddii ka bix jirtay in waxa weeye dadkaas lagu kabo waxna lagu baro kabaasitiga inta leeg marka iyo dowladda hadda ma qaadi karto culays bay ku noqon karaan. In badan baa waxgeli kartaa, waxa ururada argagixisada kale ku biiri karta, dad badan baa waxay sameyn karaan waxa weeye nolosha ka dhici kara, dragas geli kara iyo waxyaalo lamid maandooriyaal cuni kara. Marka waa challenge weyn oo dowladdu soo wajahay.
25% dadka masaarida ayaa ku nool, 4% dhulka Masar, gaar ahaan dhulka ku teedsan wabiga Niilka, ayagoo baxsad ka ah dhulka saxaaraha ee dalkani oo inta badan lama degaan. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Assisi oo horey uga hadlay khatarta ka imaan karta tirada dadka masaarida oo siyaada ayaa sheegay haddii aan la xakameynin kororka dadka masaarida in ay gaarayaan 128 milyan oo qof sanada 2030. Assisi ayaa aad u dhiirigeliyey ololaha caafimaadka qoyska ee loo yaqaano 2 cunug ayaa kifaaya ah si waalidka loogu qanciyo in ay dhalaan tiro yar oo caruur ah, inkastoo inta badan masaarida dhegjalqaysan u siinin arrintaasi. Siyaasiyiinta iyo xeelayaasha dhaqaalaha ee masaarida ayaa u arka kororka ku yimid dadka masaarida mid saameyn weyn ku yeelanaya kobaca dhaqaalaha ee waddankani.
Arrintaas waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii iyo horumarka laga filayey dalkan inuu gaaro. Waxay noqsoonahay dhaqaalaha masaaridu muddada u dambeysay 2011-ka wixii ka dambeeyey inuu hoos u dhac weyn ku yimi, in hadda ay IMF iyo World Bank ay deyma ka qaateen, in la soo kabto marka waxay noqonaysaa culays badan oo soo kordhah, oo waxa weeye dhalinyarada dadka u badan hadda ay dowladdu noqonaysa inay maalgelin fiican ku sameyso. Marka waxaa waa caqabado waaweyn oo dowladda horyaala. Waqtiyo badan oo kala duwan dowladii masaarida kala dambeeyey waxay isku dayeen ilaa 80-yadkii waqtiga Mubaarak iyo wixii ka dambeeyey waxay isku dayeen mar walba in hoos loo dhigo dhalmada badan. Waxaa laga sameeyey barnaamijyo badan oo wacyigelin ah. Waxaanu la oran karaa yani 30 sano u dambeysay masaaridu waa dhabal jibaarmatay. 100 milyan bay ahayd yani 30 sano ka hor, waxa weye maanta 100 kala ku darsantay. Marka aad buu socotaa, waa waxyaalaha ugu badan oo jaalanjiga ee dowladda masaarida soo wajahaya.
Khubarada tirkoobka waddankani ayaa rumaysan in caruurta ugu badan dalkani ay dhalaan qoysaska faqriga ee ku nool guud ahaan gobollada kala gedisan ee dalkani. Haddaba Cabdulcasiis Axmed Gurbiye oo ah saxafi wax ku bartay dalkani Masar oo ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa sharaxaya sida faqriga uu caqabad ugu yahay horumarka dadka masaarida.
Waa run in toddobaadkan dadka masaarida oo ay tiro ahaan gaareen ilaa 100 milyan oo qof, taasi oo ka dhigaysa dalka ugu tiro badan dad ahaan dunida Carabta. Laakiin taasi waxaa barbar socoto oo caqabad ku noqonaysa 2 arrin oo ah faqriga iyo baaqmoodada ama shaqo la'aanta sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Madbuli arintan tirada badan ee dadku waxay caqabad ku tahay horumarka iyo dhaqaalaha dalkaasi iyo xitaa jiritaankooda dowlad ahaan hadii aan ku horumarno misalan tusaale ahaan faqriga waxa uu gaarayaa ilaa iyo 32.5 waxaana ugu badan gobolada dhaca koonfurta dalkaasi ee Minjiza ilaa iyo Aswan oo ah xadka ay la wadaagaan dalka Suudaan waxa kale oo jira gobolo dhaca waqooyiga dalkaasi oo ayagana faqri aad u daran uu ka jiro waxa kamid ah Buur Saciid waxa kamid ah Garbiya waxa kamid ah Dumyaad goboladaasi ayagana faqri ayaa ka jira waxayna dhacaan waqooyiga dalka Masar
marka laga soo tago dadka faqriga ay ku nool wadankani waxa ayana barbar socda malaayiin qof oo dabaqada dhexe oo wax bartay kuwaas oo shaqo la'aan la taagan sharciyada dalkani xilli hay'adaha tirkoobka qaranka Masar ay shaacisay in dadka wadankani ay gaareen 100 milyan oo qof
dhinaca kale baaqmoodada ama shaqo la'aanta dalkaasi inkasta oo ay dawladda Masar soo saarto warbixino ama xogo ku saabsan in hoos u dhacay ilaa 108 oo halkii ay ka ahayd ilaa 2 milyan dadka badan oo baaqmoodada hadda ay gaarayaan wax ka yar 1 milyan laakiin dadku waxay sheegayaan arintaasi inay tahay marin habaabin ay dalka ay dawladdaasi isticmaaleyso oo arintaasi sidoo kale loogu sameynayo xayeysiin mashaariicda kala duwan ee uu madaxweynaha dalkaasi CC dhawaan hirgeliyay hadii aha lahayd kanaalka Suez ama caasimadda cusub ee la sameynayo iyo wadooyinka la dhisayo laakiin sida dhabta ay tahay in dadka baaqmoodada ah ay ka badan yihiin tirada ay dawladda sheegayso waayo sida xaqiiqda ah dalka Masar waxa suuqa shaqada soo gala sanad walba oo shaqo abuur u baahan ilaa 1 milyan oo qof
hadalka ka soo yeeray hay'adda tirkoobka dalka Masar inkastoo uusan farxad gelin dadka masaarida haddana dad badan ayaa u arka kororka tirada dadka masaarida in uu yahay awood dhinaca dadka ah oo abuuri kara dhaqaale iyo wax soo saar Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Dammada dunida ayaa qaadaya tallaabooyin ay kaga hortagayaan in muwaadiniintoodu uusan ku dhicin cudurka coronavirus. Saraakiisha Shiinaha ayaa xaqiijiyay in ilaa iyo hadda cudurkaasi ay u dhinteen 1,656, halka guud ahaan kiisaska cudurkaasi ay gaarayaan in ka badan 86,000. Ilaa iyo hadda ma jirto cid og goorta cudurkan la soo afjari doono. Zalatiza Hoog ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ugu yaraan 64 qof oo Mareykan oo la socday markabka weyn ee Diamond Princess ayaa laga helay fayraska corona markabkaas oo ku xanniban dekedda Yokohama ee dalka Japan ilaa iyo 5 February sidoo ay saaran yihiin 100,000 qof oo fayrasku waleelay dadkana socotada ah ee Mareykanka ah ayaa dalka Japan lagu daaweyn doonaa goor intaan dib ugu soo laaban waddankooda hooyo saraakiisha waddanka Shiinaha ayaa haddii sheegay in ka badan 9,500 qof laga daaweeyay fayraska isla markaana laga sii daayay cusbitaalka sidoo kalena dadka sida darana fayraskan uu la il daran ay hoos u dhaceen bishan February Mi Feng waxa uu ka tirsan yahay guddida caafimaadka heer qaran ee waddanka Shiinaha waxaa jira kuwa la xaqiijiyay kuwa xaaladooda ay daran tahay oo jooga gobolada kale ee dalka kuwaas oo ahaa 115.9 bishii January 2020-keedii waxaana hoos ugu soo dhaceen 107.2 bishan February 2020-keedii isbedelkani waxa uu ku tusayaa in ka hortagga iyo xakamaynta fayrasku uu socdo si waxtar leh tallaabooyinka ka hortagga ayaa ay ka mid tahay xakamayn adag oo lagu sameynayo suuqyada hilibka lagu iibiyo si loo xaqiijiyo inaanay dhicin ka ganacsi sharci darro oo hilibka iyo weliba xoolaha iyadoo oo sidoo kalena dadka lagu dhiirigelinayo inay soo sheegaan magaalada Wuhan ee gobolka Hubei oo ah halka la aaminsan yahay inuu ka soo bilaabmay fayrasku ayaa iyadana la karantiimeeyey weli fayrasku waa uu sii fidaya. Wasaaradda caafimaadka dalka Masar ayaa jimcihii shaacisay inay qofkii u horreeyay ee la xaqiijiyey ay ka heleen, kaasoo noqonaya qofkii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika laga helo, waxaana ay bulshada dunida ku dhaqan ku jiraan feejignaan. Wasaaradda caafimaadka dhulka Falastiiniyiinta ee Marinka Qasa ayaa xarun caafimaad u diyaariyay dadka kasoo tallaabaya Rafax si loo baadho haddii ay laga maarmaan noqotona loo daaweeyo dadka socotada ah ee dibadda ka imanaya. دكتور مجيد الدهير وحاو كتير سيني هاي وسارة عافمات كمارنك قصة
ترون نحن في مكان الحجر
حدا وحاينو كسو قلناه آقا كرتيمين تلو دياري si loogu la tacaalo dadka ka imanaya Shiinaha laga soo bilaabo marka ay ka soo baxaan Shiinaha ilaa ay ka dhameysanayaan 14 maalmood taasoo ah waqtiga loogu talagalay inuu ku soo shacbaxo intaasii kadibna waxa la geyn doonaa qolal qalabaysan
be hosted in equipped rooms
xaalad halis ah oo sababay coronavirus ayaa hareeray shirkii dhinaca amniga lagaga hadlayay magaalada Munich ee dalka Jarmalka lagu qabtay maalintii Sabtidii Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka WHO.
The world spends billions of dollars preparing for a terrorist.
Dunidu waxa ay bilaayeen dollar ku bixiyaan u diyaar garowga weerarada argagixisada, balse si lamida waxa ay wax yar isu diyaariyaan weerarka fayraska, kaasoo ka dhimasho badan kara, uga dhaawac badan kara dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada.
Economically, politically, and socially
hogamiyasha diimaha adduunka oo ay ku jiraan kuwa Ruushka iyo Israa'il ayaa ku horgalay dadka salaada si loo soo afjaro fayraska
warbixintaasina waxaa diyaarisay Zalatiza Hub waxaana soo koobayay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
haatan dhigisteel waxa ku soo dhawaatay barnaamijka ilayska waxaan la socodsiinaya Maxamed Oolaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA intii dhigaysatay barnaamijkii ilayska ee baxay 3 bishan waxaanu ku eegnay dadaallo ku aadan sidii loo ciribtir lahaa dhaqanka lagu takooro qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed laakiin takoor kuma aha oo kaliya mid haybsooca ku kooban ee waxa jira dad bukaano ah oo xanuunada ku dhaca awgood loo takooro sida AIDS-ka, juudaanka iyo kuwa kale. Barnaamijkeena todobaadkan waxaanu ku eegaynaa dadka uu hayo xanuunka juudaanka oo ka sheekeynaya takoorka ay bulshada kala kulmaan iyo dhaqaatiir aanu ka wareysanayno. Xanuunka juudaanka waxa uu ka mid yahay xanuunada faafa waxaana sababaha bakteeriya afka qalaad lagu yiraahdo Lepra. Xanuunka waxa uu saameeyaa maqaarka, nerfayaasha jirka iyo neefmareenka. Waxa uu xanuunka si tartiib tartiib ah u wada saameeyaa guud ahaan jirka qofka uu hayo. Xanuunkan ayaa la isku qaadsiiya qufac, hindhiso iyo iyadoo muddo dheer la noolaado qofka uu hayo oo aan laga daweyn. Haddii qofka daweyn lagu bilaabo marka uu ku dhaco, bakteeriyada awood uma laha inay si fudud u faafto. waxaa sidoo kale muhiim ah in dadka badankood ay leeyihiin awood difaac oo dabiici ah oo uusan xanuunkan ku dhici karin sida ay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sheegtay qiyaastii 95% dadka dunida ayaa leh awooda dabiiciga ah ee bakteeriyada juudaanka iska difaacaysa waa kan Dr. Yasiin Axmed Nuur madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya oo marka hore ka hadlay xanuunkan
oo cudurka juudaanka waa cudur infectious oo jiro waayo Soomaaliya waa mid ka mid ah meelaha go'yada ee dadka lagu xaqiijin jiray sida jirid iyo adeegyada meelaha waa cudur oo bakteeriya keena kaasoo maxalli ah qofka jirkiisa ma inta ku ridaayo oo jirka degenaayo cudurada la baaxay kamid yahay sidoo kale waxa ka mid ah leishmaniyo kale iyo shitosoma kale kaadibiyo kale waxaas oo ay cudurada la dayacayo
xanuunkan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyay Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho
xanuunkan dibnimada nabeena liirada nabraha ama diidanka liirada inta badan wuxuu aad u dhacaa xubnaha mataqaana liirada kul areeyada sida waxa ku dhacay isoo kaleeto wuxuu ku dhacay mataqaana xiniyo kaleeto wuxuu ku dhacay mataqaana maqaarka kaleeto xubnaha kubaa ay ku dhacay dadkii markii uu jeelaya in dareenka dhan uu lumo kaleeto qofkii waxa keeni kara haday markii uu socdo kaleeto ama meel uu mid ku dhufsado dhaawac gaaro ama dab xataa lugta uu saaro oo uusan dareemayn inay gaarayn oo dhaawac ku iman karo oo xubno badan mataqaana jidhka ku jira configuration ku imaan karo dareenka dhan uu ka lumayo لكن حمد الله واحد لغة الحمد الله اللي تخافيه نيهين انتبه ديزنياي وهو حكيم كان جرم اللي يقانو وصوان عيه حكيم كارغو ولغة الكل جيد بغلطين وعطم كيكولاتو من اللي مدخانا دكتر هانسن هي شو اغادي اللي يقانو ميكوبكتيريوم اللي براها كولاتو انه يصوى جرم جاتي وقف في الدولة فيه كارغو وادي وراء الدولة لكي يوحي كل جيد لكن يوحي اغادي انه سينا multi da combination la soo diray oo kala tirna tiina ku daawayay kala to halka jaa xataa aray diitrin
xiligi dawladdii dhexe ee maxamed siyaad barre sideetamayadi dadka uu xanuun kan juudaanku hayo waxa dawladdii hore ay geysay tuulo ku dhow magaalada jilib ee gobolka jubada dhexe oo la yiraahdo faragurow waxayna beera ka tacban jireen tuuladaasi iyo mid kale oo u dhow oo la yiraahdo labadaad si bulshada looga karantiilo oo aanay xanuunka ugu dhex faafin iyagana ay u helaan daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin laakiin burburkii kadib colaado daadad iyo abaaro ku soo noqnoqday tuulooyinkaasi ayaa dadkaasi badankood ay intii wali ka noolaa waxay ka mid noqdeen dadka u soo barakacay magaalooyinka waaweyn Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ayaa ka waramaya dayacaadda haysata dadka la nool xanuunada faafaqaar oo uu juudaankuna ka mid yahay
waa saasi ay waadi hore tahay markii dawladdu ay jirtay xanuunada soo dhameeyay laayeen xarumo lagu daaweeyo si xanuunka qaxad oo kale ee jidhka ku jira la oran jiray laserate for lean la oran jiray oo lagu daaweyn jiray dadka qaba xanuunkaasi oo inta badan runtii halkaas ka heli jiray daryeel jaban iyo daaweyn ka heli jiray cudurkan la yiraahdo loo yaqaano soomaaliyeed qaba jidhka ama labraha loo yaqaano waxaa lagu daaweyn jiray magaalada jirib xarun ku taala oo dadka isugu jeedin jiray lagu daaweyn jiray
xanuunkan oo ka mid ah xanuunada la dayacay ee Soomaaliya ka jira ayaa weli faafistiisu ay socotaa oo lagu arkaa dadka ku nool xeryaha barakacyaasha halkaas oo dhibaatada caafimaad ee uu ku hayo xanuunku ay u dheertahay mid maskaxeed oo ay kala kulmaan takoorka iyo cambaareynta bulshada Foos Sheekh Nuur waxa ay ka mid tahay dadka xanuunka juudaanka la nool waxay isku aragtay xanuunkan muddo 5 sanadood haatan laga joogo waxay ku nooshahay xero barakacyaal oo ku taala magaalada Beledweyne
xanuunkaas aagwis markan barareen aan waxay eeda bararka isku arkay hadda dharan dhaqa jiray waryaan doono jiray oosan gurijin wixiina isticmaala kala dareenkana jidka aada maxay eedaas waxba isku dareemayna macnaha haddii ay odax cidurta kolo haddaa biinse lagu qabanayo kolo waxba ma dareemayo kuleelka waa ay dhiba ilmaha ayaa jikada gala ana jikada galo habeenka caabladii amarnaa soo jiida marna waa isku hurda hadda hurdadeeda xoogoo waa kaasirantahay waa inta soo jeeda badan
foos waxay ka warramaysaa nooca takoor ee ay la kulmaan iyo sida uu cudurka ugu nugleeyey in bulshada ay ka dhex baxaan
macnaha dadkana takoor ay waa jiraan annagana maba u baxno marbana dibadda uma kacno dhaxa waa is xakamaynaa meeshan joogno isku xakamaynaa gacanta uma taagno asaleela raga salaama ahlan wasahlan shaqada dadka shaqaysta kuma jirno daryeelna ma haysano haddaan shaqaysan lahayn sidaas midabta koorkaas aawgiisan u shaqaysan la'nahay gacnaha dad jiranaa jiro waxba qabsan karin yaanba qaban karin masaar qaban karin wax ay qabsan karaan ay jiran guryaha iska joogaanahay dowladdeena sharafta leh ayaan codsanaynaa inay nagal soo gaaro wax dhaqaale
xaawi cusmaan gaabo waa hooyo 76 sano jira oo la nool xanuunka waa xanuunkan laga sheegay sanadkii 2008
maalinkii fooriyo ugu dhacay ilaa intaasne kaniin yaal waa qaatay 2 sano kaniin waa cabaayay xanuunaha meelaha ugu daran lugahanka dareemay lugaha ay xanuunayay lugahaasi ay xanuunayayne nabra yar yaraan yeestay nabrihiina markaan kaniinyaasha cag waa iga baeen haddii iga baeen kabacdi gacmahana usaan ii noqday
cabdi cabdishiiq doon waxa uu xanuunkan la noolaa muddo dheer waxa uu ka mid yahay ilaa iyo 30 qof oo xanuunkan qaba oo ku nool xero barakacyaal oo ku taala magaalada Beledweyne
xanuunkan aniga ilaa iyo siyaad bare aan ihay horta waxa waaye xanuunada marka qofkan siyaad ku noqdo xibinxibinaa baxayso farta kala gu'i xibintaas farta waa heraysaa waa baxaysaa midda kale waxa waaye qofka haddaa wax duro ama musmaar ama geed wixii duro dhiigalas arka daraag ma leh korka kalena waa bedelma cudurka sidaas waa tinta xataa waa iska bidaysaa haday rabto sin fiican ma lahaanayo baawur ma wadi karo beerna ma fali karo gacanihii beerta lagu falayba ma lehe
cadda ayaa ka warramaya takoor ay bulshada kala kulmaan
midab takoor xoogan waa qabanay dadka dirsaalaha u yimaada xataa waa ka fafana waxa waaye dadka horta ilaahay qaban dadka magaalada yaab soo galay magaalada ma soo galaan dadkan oo xanuunka qabe aniga oo ordaay magaalada oo dhax jir ma ogey ma soo gali karaan oo dadka ka fafana ha ka fogaana ha anaga wax xanuunsan yahay waa buka yuudan qabaan ala ilaahay marka sidaas aawadeeda oo magaalada soo galeen markii magaalada soo galay waa la leeyahay waa la fiirna ha waa la fiirna ninkaaskii cudurka qabmo ha waa la leeyahay dad qab waxa ku soo baxa bar qaabna dadna waxa ku soo baxa nafro oo ku soo baxa marka jirka iskaga go'a si uu leeyahay in cambaar waa si uu leeyahay waa unku sii weynaanaysa yuulana si isu bedelay marka dadkiina saas wax uu kulama yaqaan
takoorkaasi waxa ka mid ah caruurta oo marka ay dadkaasi dariiqyada ku arkaan ka carara waxaana fikirkaasi qaldan caruurta ku shuba dadka waaweyn oo markay yar yihiin gaar ahaan koonfurta soomaaliya ku cabsiiya caruurta dr yaasiin axmed nuur ayaa ka waramaya
waxaa socda kala jiraan waxaa socda kala jiraan qofka dee waxaa waaye maaqaamila milaax iyo waxboo mina ula ekaada qofka haddaad aadta masuulkiisa qof aad maxaalia aad ka naxayso waaye oo aad ka carareyso haddii aadan qodati aadan aqoon aan u lahayn haddana walaha magaalada waxaa maqla ku dhex arinaa dad dhex socdo oo wixin qabo oo aan takoor saasa aan ku jirin laakiin waa qofka shaksiyadiisa maahane dadka weli takoorka wuu jiraa wax cunuba la yidhaaho iyo infectionkiisa xataa waxaan yidhaahaa saas uma faafo sida cudurada faafo oo kale sida qaaxado kale uma faafo marka waa weli dadka waxaa siweyn jiraa maxaa la yidhaahaa ilmaha minaa lagu casiya diigeena banaanka jooga iyo wax sidaas oo kale maahane hadda casi weynoo laga qaba ma laha dadkaan dad wax cunaa ma ah
doctor maxamed maxamuud biday ayaa isna ka waramaya khuraafaadyada ay dadku la xiriiriyaan xanuunkan
weli waa jiraa weli tabib wuu jiraa tabib weli wuu jiraa waa dad baa iska aaminsan in mataqaanaa cartiisu habaaray in caraanla ku dhacdo kaleeto in dadku mataqaanaa waxaan qaas waa waayadii horeto la aaminsanaayo kaleeto halkaas dawladda qaar badan baa iska aaminsan laakiin xanuunada waxaa la ogaaday xanuunada la isqaabsiiyo inay yihiin infection disease yahay oo waxaa keeni kara jermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni kara oo la ogaaday 1987 kaleeto mataqaanaa doctor hanson ayaa soo ogaaday la yaqaano microbacterium lebraha kaleeto inuu soo jermigaasi wey dad badan baa mataqaanaa misaabiga iyo dhaqankaasi isku jiraa weli bilcad waa jirtaa weli hadda ayaan markaa jirta camaqaysa guudaan baa soo galay ilmaha lagu cabsiinayo kaleeto xareenayo weli dhaqanka misaabig weli waa jira
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadka la nool cudurka juudaanka iyo takoorka ay bulshada kala kulmaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo noo socodsiinay barnaamijkaas halkaas kula socotaana waa laanta soomaaliga v o a haatan aan ku wadanasana mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
dhegeystayaal heestaasi qaybaha dambe idaacadda ayaad ku maqli doontaan waxaana goor dhow idinku soo muuqan barnaamijyadii qurbe iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan gudaha iyo caalamka balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaalo celis ah
saraakiisha caafimaadka ee dalka shiinaha ayaa isniintii maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof halka ay inta u dhimateen tiradoodu maraysa 1,800 oo qof ku dhawaad 11,000 oo qof oo ka mid a dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay ka bogsadeen gobolka hubiyey ee dalkaasi shiinaha oo ah halkii uu kasoo bilaabmay cudurkan ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraskan u dhinteen isla maanta
dacwad ogayaasha dalka norway ayaa laba dacwo oo kale ah dil iyo argagixisnimo maanta ku soo ogay. Wiil 22 jir ah oo bishii agoost ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaalla duleedka magaalada oslo waxir kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay booliisku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka alnuur ee deegaanka peram oo ku yaalla nawaaxiga caasimadda norway ee oslo. ka hor inta uusan waxyeelayn saddex qof oo xilligaas masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa philip manchos isku duubay oo qoriga xoog uga murugsaday nin 56 jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa in ay 7 bisha may ee sanadkan bilaabato.
militariga dalka suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xafadood oo ku yaalla magaalada xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka oo goobtaasi gacanta ku hayay tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabay. qabsashadan ayaa ka dhigan in wax uu ku kordhinayso ammaanka magaalada xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay suuridaan kooxaha mucaaradku.
diyaaradda ay leedahay israa'iil ayaa markii u horreysay ku duushay hawada dalka suudaan, taas oo uu ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horay isu hayeen. netanyahu ayaa shalay magaalada qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada yuhuudda ee dalkan maraykanka in diyaaradda israa'iil leedahay ay dhaaftay shalay hawada suudaan. wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. duleedka magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay allahu naxariistay wariye cabdiweli cali xasan cabdiweli online oo shalay ay dabley hubaysan ku dileen magaalada afgooye. ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo dowladda soomaaliya ayaa si xooggan u cambaareeyay dilkiisa. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
allaha u naxariistay cabdiweli cali online oo ahaa wariyihii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose uga soo warrami jiray warbaahinada kale ah idaacadda kulmiya iyo t v-ga universal oo makhriibnimadii shalay lagu dilay degmada afgooye ayaa maanta lagu aasay qabuuraha deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho. aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay wariyaal u badan kuwa ka howlgala gobolka shabeellaha hoose iyo xubno ka tirsan eheladiisa. xaaska wariye cabdiweli cali online oo ka gaabsatay inay magaceeda sheegto ayaa v o a uga warbixisay qaabkii loo aasay saygeeda iyo caruurtii ifka uga tegay.
waa la aasay, waa la aasay qabuuraha calamadaa lagu aasay. wallaahi intii muslimiin oo dadweyne oo dhan way kasoo wada qayb galeen, dad uma yareen, maayo may wax mas-uuliyiin ee kama arkin, saaxiibadiisu waa joogeen meesha. haa wallaahi aqoontiisa wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa, iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa. laba caruuro iska uga tegay, labadaba waa wiilal, waxna la soo xiriira ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba. kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay khaasatan dadkaasaa laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan, haq uu ku lahaa in ay siiyaan ay ilmihiisa inay ogaadaan. labada tele t v-ga iyo ugu shaqeynaya iyo idaacadda ugu shaqeynayaba inay haqooda siiyaan ilmahaas. kolay ilma yaro midka ugu weyn oo 3 gaarin, midka kale u yarna waa cunugar guurinayo yariisaala. kolay ilmahaasa ogaan, ilmahaasa soo
sidoo kale muumina cali waa hooyada dhashay afadii u dhaxday wariye cabdiweli. waxaan weydiiyey inay jiraan hanjabaado soo gaarayay wariyaha kahor inta aan la dilin iyo cid ay ku tuhunsan yihiin inuu falkan ka dambeeyey.
wax uu noo soo sheegay male anigoo agoon ama waxaan haysatay soo yar oo ilmo yaryar oo agoon haysatay oo gabadha xaaskan aanay ila nooleed wax oo adama nolol maalmeedkaas u fiican uu qaadi jira male in jabaadana nama soo gaarin ananka. waa u roonay qoyskiisa dabeecaddiisana dii wiil dabeecad wanaagsana u ahay nafarduusha allah ka waraabayo walay gacanta ka dhisha waa gacan ka haq daran. waxaan isleeya maaha wareynimadaas lee lagu beer shaqa maba jirin ba labadan maalmood waxaanusanahay magaalada uu ka yimid goor maqrib oo gurigiisa waa soonahay uu afur soo gatay wiil yaro 3 jiraha ilmaha u roon oo aaba meeyi imaanay waa kuu imaanay odhan saasuu ku soo socday.
waa gartay
wallahi waa la dilay, wixii dilay ilaaha yaqaan ananka ilaaha daalacanaa waxaan ka warqabna male laga dhinto qofsi oo ilmaama karta male.
imise jir ayuu ahaa ugu dambeyn?
24 jir oo ahaa.
hooyo waan kaaga tacsiyeynaynaa geerida ku timid cabdiweli, ilaahayna jannadii firdowsaha ka waraabiyo.
aamiin aamiin.
أغاسمها راديو كلمية برهان ديني فارح أي لنكي سفيه وإلو ذاقي قابك وكسو غاري دل كورية عبدولي علي أونلاين
حسن كاف وما سنتهي إنا لله وإنا إليه راجعون أنا وحين سو غارتي شالي مركز صلاة مغرب لقلي مركز أمبان مقالي وركا كساب سن إن دباتة سو غارتي وريه نهالك نوغس ورمي عبدولي علي إله ونحرستي عبدولي علي أولين وحوها وكل وريتك راديو كل مية قبل كشبه لده وصورا يسيدوك التي فيه إن فرسل نولا شقيني annaga marka waxa jira group whatsapp ah oo aan leenahay oo shaqaalaha idaacadda ay ku wada jiraan dhamaantood marka tiftaraha idaacadda ayaa soo dhigay xogta ku saabsan in wariyahan rasaas ay ku dhacday oo la isku hayo inuu dhintay inuu dhaawac yahay labadaas ayaa markaas warka ugu horeeyay halkaas waa isla markii waxaan la xiriirnay xubnaha qoyskiisa kamida oo aan telefoonadooda haynay markii aan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in uu laba xabadood ay ku dhacday oo qaar ka sare uga dhacday midna madaxa uga dhacday midna agagaarka wadnaha uga dhacday dhaawacna uu yahay oo ay Muqdisho u soo wadaan annagu markaa waxaan isku diyaarinay inaan ka hortagno laakiin tii qadarta Allaah meesha timid nasiib darro inta ay saaylash biya markii soo marayaan ayaa tii Allaah u timid oo naf baxay Cabdulli
kooxaha dilay maxaad ku maqashayn dad noocay ayaa soo weeraray
wariyaal jooga Afgooye waxay noo sheegeen isagoo guriga u socda xaafada Xawataakal yiraahdo oo ku taala Afgooye oo guriga u socda in laba nin oo baskoolada watay ay weerareen halkaasna ay ku dilan sidaas ay maqan kadibna ay baxsadeen
xogeyaha ururka saxfiyiinta Soomaaliyeed ee Facebook Maxamed Ibrahim Macallimu ayaa sheegay in ay aad ugu xun yihiin dilka saxfiga waxana uu maamulka Koonfur Galbeed u soo jeediyay inay gacanta ku soo dhigaan kooxii ka dambeeyay dilka wariyaha
marka runtii aad ayaa xanuun weyn u qabnaa geerida ku timid marhuumkaasi la dilay waxaan rajaynaynaa in naxariistiisa Ilaahay uu ka waraabiyo sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa dhammaan maamulka Koonfur Galbeed iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose oo magaalada jooga in ay gacanta ku soo dhigaan oo aan uga fadhinaa dadkii ka dambeeyay dilkaasi maadaama uu ahaa nin wariye Soomaaliyeed ma anfacay Soomaaliyeed baan yiraahdo dad aan la garanayn yaa dilay wariyaasha marka waxaan uga fadhinaa in ay soo qabtaan wariyaasha sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay dalku dhan mas-uul ka tahay waxa laga rabaa iyadana inay mas-uuliyadeeda qaadato ay qayb ka qaadato sidii loo baari lahaa helitaanka uu ka dambeeyay dilka wariyaasha
macallimu Cabdiweli waxa uu noqonayaa wariyihii ugu horeeyay ee la dilo sanadkan 2020ka markaad eegto marka sanadihii ku horeeyay gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeeyay lambarka wariyaasha la dilay ee idin diiwaan gashan intay gaarayaan
waa wariyihii ugu horeeyay ee sanadkan 2020ka lagu dilo Soomaaliya oo dhan ilaa sanadkii 2018kii ilaa hadda la joogo ilaa 8 wariye oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay guud ahaan qaybo kala duwan oo Soomaaliya marka 2020ka la fiirina waa wariyihii ugu horeeyay marka waxay ka dhigaysaa muddo ka yar 3 sano in 9 wariye Soomaaliya lagu dilay
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Afgooye Ibrahim Qaasim ayaa ka warbixiyay baaritaanada ay ilaa iminka sameeyeen iyo dadka ay u soo qabqabteen dilka wariyaha
shalayso dilka markuu dhacay kadib ciidamada amniga ugu dhow meesha ayaa gaaray kadibna waxay dhacayaan cadawgi meesha uu ka baxsaday howlgallo badan xalay ilaa iyo saaka ayaan ku daba joognay howlgal gaar ah ayaa xalay saqabiin dhaha aan ku baxnay dadyo fara badan oo xalay guryahoodii meelo aan kasoo qabsabanay goobihii ugu deganaa iyo goobaha dilka ka dhaceenba dad badan oo hadda tuhunkaasi aanu soo xirxirnay waan soo qabanay waa aan gacanta ku haynaa baaritaankani weliba kusii gudi jirnaa
waxaa tahay maamulkii u sarreeyay degmada Afgooye maxaa keenay haddii aan ku weydiiyo amni xumada keentay in wariyaha lagu beegsado xaafadda Xawataako ee degmadaasi
wariye waa maantan tahay amni darro maxay dhacayaan waxaa keeni kara nin walba ama guri walba askari mahorteegno amniga faraday degan yihiin wayna amniga intaan maxay dhacayaan intii karaankooda ah wadi taagan yihiin amnigana way sugaan laakiin dilal qorsheysan mararka qaar way iska dhacaan
allah uu naxariistay wariye cabdiweli cali online ayaa saxaafadda ku jiray 5 sano ee ugu dambeysay waxaana markii uu geeriyoonayay ay da'diisu ahayd 24 jir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
feed wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahayd ciidamadeeda iyadoo ay jiraan dalal badan oo Soomaaliya ka taageera arrimaha tayeynta iyo tababarada ciidamada kuwaas oo qaybtii ugu dambeysay oo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga ay soo gaareen shalay magaalada Muqdisho haddaba ciidamada tababarka u soo dhamaaday kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan howlgalada ka socda dalka iyo arrimaha la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda dawladda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdiqaadir Maxamed Cali
ciidanka qalabka sido gaar ahaan ciidanka xogga dalka toobarada ay soo qaadanayaan dalkan wax badan uu ka bedeli kara sida hadaba muuqato ima aragtay een yaani shaqada ay ku qabteen een gobolada qayb ka mid ah sida gobolka een shabeelada hoose iyo gade iyo qaybaha Soomaalida dilay iyo xuduudaha dalka ay gaarayaan ciidamada maarakta ay soo toobareen een dowladaha aan saaxiibka nahay
Maxamed Cabdi Yuusuf
tu habeenta ciidamada ee dowladdu marka dhaca basifka laga yeego dawladdu ugu horeysay ciidanka xagiisa aan moodinay xogga ahamiyadda siisay iyadoo hadana ay wax badan u dhalilay ay jiraan sida ciidan siyaasada guud ee ciidanka aan laga heshiin dib u dhiska oo maamul goboladadi ay cabanayaan istaraatiijiyada iyo qorshaha ay dawladdu ku hawlgelisay dhalil badan ka jira waxa kale oo jira in xagga jirbrootkiiska ama khilaafyada gobolka iyo dawladda hadana kale ciidamada in halka u dhalay cilad ka imaanayso oo marka aad u fiiriso tanbaad fiirisid tukriga hadda ciidamadana gacanta ku hayo oo inta badan dawladda ugu badan ay soo saartay kamid iyo Mareykanka kale wadamada Carabta ku Afrika siyaasadoodu way siiday markaa deegtay waxa soo dhayn laga fejignaada la raba oo isan hadhow mustaqbalka dhibaato uga imaan xagga ciidamada iyo hawlgaladooda dawladda hadda jirto kale rabitaankeeda aan mudayn ciidanka ka faa'iideysanayso iyo mustaqbalka soo noqosho aad mudayn inay ugu gol xaaris
hadii aan dib ugu laabto Cabdiqaadir Maxamed Cali waa dagaysanaysa Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ku doodayaa inuu jiro istaraatiijiyad xumo dhanka hawlgalada ciidamada dawladda marka la eego ismaandhaafka dawladda ee maamulka goboleedyada u dhaxeeya in caqabad ay ku yihiin guud ahaan guulihii la filayay in la gaaro adiguna rajo badan baad ka muujinaysaa tababaradan socda iyo waliba hawlgaladan inay wax ka soo baxaan maxaad ka dhileedood
aan walaalaha horta hore een ciidamada een xogga dalka waa kaliya wax maanta ku tirsan xaqiiqda marka laga hadlo een wax dhaliil way leeyihiin ma lahan saraakiishana saraakiil istaraatiijiyo xuma heesan ma ahan waa saraakiil waxyaalo fara badan oo yaani u sahli laha inay shaqo qabtaan ay ka dhiman yihiin laakiin hadda rajadu ay tahay inay sidii hore ka soo dhawaaneyso een tusaale maanta waxa jirto een askarta sida askarta caalamka ay u xisaaban yihiin oo macnaha looga fakarayo caafimaadkooda looga fakarayo dharkooda looga fakarayo yaani qalabkoodi wuxuu yidhaahdaa looga fakarayo toobarrada ay qabaan waa toobarro si nadiif ah loo siiyay tusaale yaani kuleelka waxa haysta wadankeena haysta waa kulud adag oo inta ku maraan culays badan iyo toobar adag inta ku maraan markay dhameystaan kadib hadana waxa loo qaadaa dalka Turkiga loo qaadaa ayagana toobari ku soo qaataan oo hadda ma aragtay gobolkan shabeelada hoose waa gobolka ugu sharta badnaa waa ilaa iyo 4 buunda laga qabtay hal buunda u dhiman insha Allah ayadana waxa rajaynayna waqtiyada ugu soo horeeya in ma aragtay goboladan magaalada Muqdisho ku hareereysan sida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe inay dawladda gacanta ku dhigi doonto howlgalka hadana waxa ka soo bilaawday galgaduud iyo mudug iyo dhulkaasna hadda ciidamadeedu waa diyaar Hiiraan sidoo kale ciidanku waa diyaar baa iyo bakool ciidanku waa diyaar yaani ciidamada qalabka sida guud ahaan midda labaad waxa laga gudbay ciidanka in loo fiiriyo xitaa 4.5 yaani maanta waxa loo fiirinayaa muhiimadda ay hoggaamin karo waa kuwii shalay mid iyo kuwii ka horeeyay iyo kuwii bari imaan doona intaba waxan qaba aniga kama dari doonaan dalkaani dan u yihiin dadkaani difaac u yihiin diintaani difaac u yihiin
Maxamed Cabdi Yuusuf waa dagaysanaysa Cabdiqaadir Maxamed Cali wuxuu qabaa ciidamada kuwa shalay yimid iyo kuwa kale ka horeeyay inay wax badan ku soo kordhin doonaan howlgalada socda iyo sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adigana aad baad u dhaliilsan tahay arintaas
walaa yaa anaa saaxiib dowladda wareegta fikrka ixtiraamaya adana waxaan madaan in waxyaalo badan oo tirin iska dhatarayo mid wasla qirana in ciidanka dib habeyn jirto oo tuur uu uriba si gaar ah u tixgelin u sii oo aad adana sidii loo baahnaa in looga faa'iideysan bad madaan dowladdu seen qorsheedii dowladdu uusan cadayn ila hadda waayo ciidankii oo soo saaxiibkay qiray wadooda ugu jira magaalada Muqdisho magaalooyinka ku hareereysan oo qaarkood ay u jiraan 10 km 10 km qaar u jira bacada gudalka u fadhiyo caasimadda u fadhiya meesha loogu talagalay maamulada wadamada naga caawiyay ciidamada dibliskooda ay uga lagu talagalay in ka faa'iideystaan dib u xoreynta dalka waxaad moodaa in danaha siyaasadeed iyo madaxda joogta rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalayaan oo sida xisbiyada in badan dhalil ka muujiyay walaac badan ka qaba oo sheegeen hore inay wadaagaan iyo maamul goboladada siyaasadda dawladda dhalilsan iyo qaabka ciidamada loo maray dib u dhisko oo kula ciidamada qayb ka mid ah waayo siyaasadda ciidanka kama nahayshin waxaan ognahay sanadkii 17kii oo kale 17kii in madaxa maamul goboladda dawladda dhexe ay ka heshiyeen sukuuradka iyo dib u dhiska ciidanka oo guddi sare la sameeyay guddigaas inuu burburay oo waliba dhalishay saaray xag madaxa sare halkaana isku taageen maamulada iyo ciidamadii laga rabay in lagu soo biiriyo dib u dhiska ciidanka military saaxiibku wuxuu dhahay 4.5kii waa laga gudbay dawladdeena dhan baa ku dhisantay 4.5 ilaa qorshe cusub iyo dastuurka iyo oo la bedelo lagama gudbi karo waayo dadku kalsooni badan isku ma qabaan isdhexgalki ma jiro ciidanka oo kale isaan xogaal u ahay hadda la dhiso wuxuu badan yahay dadkan koonfurta kale muqdisho kalsoonkeeda qoyga kale bariga kale jubbaland oo kale ciidamadeedii way waxay ku leeyihiin inaan madaxda heshiino ciidanka aan ku biirin lahayn oo qaranka ka mid noqon lahaa maana kumaana biirin sida darteed uu ciidanku wuxuu badan yahay dhinac ma midaysna taas waa wax cad weeye oo Sweden u baahnaa
Cabdiqaadir Maxamed Cali waa dagaysanaysa hadalka Maxamed Cabdi Yusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
horta walaalkay waa taas waxaan u maleynayaa in xogogaal u aheen ciidamada la qoray iyo meelaha ay ka soo jeedaan inta badan xaqiiqda marka laga hadlo waa si xoogan uga warhaaya ciidamada ugu badan la qoro waxa way waa gobolada qooyi ka soo jeedaan hadda xaaladda lagu jirana waxay u badan yihiin bamaaragtay intoo hadda asagoo ka nafiyay oo ka diiday ay u badan yihiin xaqiiqda marka laga hadlo ciidan isku dhafa oo kaamila oo maanta la dhigi karo waa cid walba laga heli karaa ma ku xirna maaragtay yaani heeb gaar ma aha wali waxa macquul ah xitaa koofur in looga bato mararka qaar taasan aaminsanahay aniga shakhsiyadeed oo waana waliba aaminsanahay kaliya dhimaay waan huba oo xog ogaalan u ahay maaragtay arrimahaas horta maamul goboleedada iyo dawladda dhexe ayaa iska ciidanka xoga dalka sharci ahaan waxa iska ciidanka xoga dalka dawladda dhexe iska leh yaani difaaca iyo xuduudaha iyo dalkan waxa iska leh dawladda dhexe marti loogay maamul goboleedada ku midaysan dawladda dhexana waxay leeyihiin boolis ay leeyihiin iyo daraawish iyo wax la mid ah wayna heystaan oo maanta way heystaan saasay tan mushaar ku waxa u siisa dawladda u siisa ciidamada maamul goboleedada waxay u diiwaan gashayeen dawladda ayadaana mushaar siiso kuwan dheeriga ee ciidanka xoga dalkan waa kuwii laga sugayay dalkan in dadkan ay marti u ahaayeen waay dawladda dhexana maamusho sida madaxweynaha loogu midaysan ciidankaasna loogu midaysan yahay
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
inna waxaan dal burburay oo dib u kabasho ku jira dadka oo is ogol in lagu shaqeeyo loo baahan oo dadka di qof walba maamul goboladeen waxaa lagu sameeyay in dadku wax la soo ogol yahay oo lagu qof walba iska dhaxar karo lagu dhismo hadii kale wuxuu bartaas istaagay oo wuxuu qarankeenu burburay xog maroorsi iyo qofku inuu rabitaankiisa ku shaqeeyo maamul goboladeed kulli seeni ognahay waliba kugu tugtugta roon Soomaaliland oo wali iyadu goongaaska aan wali khilaaf ka jiraan wali iyadu goon u taagan Puntland oo iyadu hooyada federaalka sheegato awood tixgelin gaar leh Jubbaland oo ogtiin oo ah maamulada kulligood xuduudahoodii aagood inta badan gacanta ku haya inaysan wax door ku lahayn shaqooyinka socda dadkoodiina seeni ognahay dawladda federaalka boolis ama baaqood ogeysiis may soo saarin qof kasta Soomaali meel kasta uu joogo iman kara xamar iskana qor kara ciidanka qaranka oo maamul loo soo maray taas meel lagu sheegay saaxiibka haday jirtay sagay sheeg
haye Cabdiqaadir Maxamed Cali
aan ciidamada dawladda waxa waa baraha bulshada yaalaan dawladda idaacadaha ka iclaamisa telefishinada ka iclaamisa meel walba maarta taliska ciidamada ama boolis ahadan ama military ahadan ama asluubaha ahadan lagu sheega in loo baahan yahay dhalinyaro Soomaaliyeed aqoon yahana caafimaad aan waa wax iclaama oo banaanka yaala waayo mid labaad maamul goboleedada tusaale hadaan u soo qaato walaalki wuxuu soo qaatay Jubbaland oo kale Jubbaland in maarka xuduuda dalka ay ciidamada commandos ee militaryga ay degaan kuma aha Jubbaland problem kuma aha laakiin ayda problem ka dhigatay oo kasoo safatay xagga yaani Kenya kasoo safatay laana dawladdu waxay go'aansatay inay xuduudaheeda maadaama shacabkii maalin walba xoolo dhaqatadii madaficii dawladdu Kenya ku yaani inay xog ogaal u noqoto oo ciidamada maaragtay gaar u toobarna u dirsato ay soo ogaato cadawga iyo ciidamada dowladaas diriska ay u dhaxeeyaan oo maaragtay ay difaacaan marka walaalkii haduu aaminsan yahay ciidamada qalabka sido tagi ma karaan xuduudaha dowladaha diriska yani xuduudaha ku teetsan wadak ma difaaci karaan waxaan u sheegaynaa oo leenahay dalkan iyo dadkan iyo diinkan ciidan ay leeyihiin ciidankoodana xuduudahooda istaagayaan meel alaalay meesha maaragtay looga baahdana way tagayaan dowladana mas'uul ka dalka
saaxiibkay wuxuu ku celiyay ciidamada xuduudaha ay tagaan asaynu wada ognahayna hadda ceesha biyo kale ama afkooyo kale ama barcado kale ilaa jawhar qofku markuu marayo oo qofka shacabka caadiga bishi maximum marka la isku celiyo 100 qof baa wada kasta ku dhawaata si kasta ama qarax meeno askar ha noqoto jidka mareysa saaf ma wadada waxda ma la qaad ma hayso qofka eelasha biya tagay maanta ciidamada anuu macnaa ay sameyn karaan ma garan kara ciidanka xuduuda Kenya aadi kara eelasha biya amni ka dhigi karo afgooyo kale qofka masuulka inuu diyaarad raacmo yaan ma tii ma mar kale dhulka waxaan kale ogaa khaladaad ka dhax jiray xagga ciidamada oo dib u dhis dib habaynta ciidanka askariga dhintay wuxuu moral u yahay askariga noo waxaan ka warhayaa askarti ra Cabdullaahi Yuusuf ila xas sheekh ila sheekh Sharif soo dhimanaysay dowladda xas Cabdullaahi Farmaaj fiin tu yimi dad ay heeraan aan waliba qaaqa ay heera dhawaan haba ku jiro saraakiil qaraxay lagu dilay inaysan wax xuquuq qaraa taa dadku isku baraarsan baan maan
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdulqaadir Maxamed Cali Karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu waxan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysa dooda gaabanka ka dhigisanaysa walaanta Soomaaliga VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijshii qurbe waxaynu hayaa Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida ku nool magaalada London Ontario ee dalkan Canada magaalada London Ontario waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Toronto ilaa 190 km Soomaalida hadda ku nool qiyaas ahaan waxay gaarayaan ilaa 100 qoys haddaba Soomaalidaasi sidee bay isugu xirin yihiin maxayse tahay caqabadaha haysta ama horumarrada ay sameeyeen Ahmed Yahya Ali Ahmed Irro wuxuu ka mid yahay Soomaalidi ugu horeeyay ee degta magaalada London Ontario wuxuu barnaamijka qurbe markii hore ugu waramaya sida ay Soomaalida isaga warqabaan
magaalada London Ontario waa magaalo kamid magaalooyinka qadiimka ee Ontario muslimka degan reer aad u ballaaran yihiin waxa lagu tiriyaa 135 inay yihiin muslim ee magaaladan Soomaalidu waxay ku leedahay ma sha Allah qayb weyn ay leedahay qaadata islaamkaasi kamid tahay community waxaan leenahay leeyahay Somali Association of London Ontario oo la aasaasay October 10, 1992 isku xirashadeen aadan isku xirnaa alxamdulillaah ilaahay mahadiis dadka kooytada ama cusub ee soo galootiga waxaan u sameynaa martiqaad oo isbarasho ama December tahay picnic ama day winter tahay casho sharaf aan ku qabanno hoolka masaajidka waxaan la raadinaa wax alla wixii baahidooda ah sida iskuulinka caafimaadka sharciga shaqada bangiga guriyaha waxa soo dhamaanka garab qabanaa waxaan nahay markaa aad iska warheysa ilmahooda waxaan u saadinaa programyo ay ku bartaan ama ay ku helaan in laga caawino homework-yada ama luqadaan madame dhibeyso in luqada laga caawino kooda qorashana waxaan u furnay program la yiraahdo homework club oo dadka odayaasha mutaalimiinta ay ka caawinaan ilmaha homework-yada iyo xagga xisaabta iyo maadka iyo sayniska iyo
Nordin Sheikh Cabdi Aziz Haaji Umar wuxuu darajada sare ee waxbarashada PhD ka wadaa jaamacadda Western ee magaalada London wuxuu ka mid yahay dadka lagu soo dhaweeyay magaaladaasi wuxuu barnaamijka qurbo u sheegay in iska warqabka Soomaalidu yahay mid aad u sareeyo marka loo fiiriyo magaalooyin badan oo uu ku soo noolaaday
Soomaalida London Ontario waa isku xirin yihiin guddi ay leeyihiin gudiyadu marka waxay isku dayaan ruuxii cusub oo imaanaya in ballameeleyo oo loo isku dayo in guri haduu heli karo guri loo sii raadiyo hadii mujtamaac masaajid lagu soo xiri karo iskuuladii loo sii sheega isbitaaladii iyo waxyaalihii laga kaalmay dadka qaarkood hata waxay u baahan yihiin in loo turjumo turjumaanka loo raaca marka gudiga Soomaalidu meeshan joogto meelo lagu fiirin maayo xagee ka timid iyo xagee gobolkee ka timid laakiin waxa lagu dhahayaa ninka waa nin Soomaali Soomaali ku hadlaa ama gabadha waa gabar Soomaali marka maxaa loo kaalmeyn karaa marka waxa lagu soo qoraa WhatsApp-ka ruuxiyo kaalmeyn kara ama gaari hadaysan haysan gaarigaas meel lagu geyn kara oo idil ayaa la isku dayaa marka jaaliyadu alxamdulillaah waxyaalo badan oo naga dhiman yihiin waxyaalo badan ayaa noo wanaagsan marka inta noo fiican Allah noo waafaji inta naga dhiman Allah noo isku keen insha Allah
sidoo kale bishaaro maxamed xasan waxa ka mid tahay Soomaalida ku cusub London Ontario waxay barnaamijka qurbo u sheegtay in aysan waligeed arkin sida ay Soomaalida London isugu xirin yihiin oo kale
magaalada London aniga laftirkaygaaba ku cusub marka loo fiiriyo dadka cusub oo hadda maxadeete gadaal ka yimid laakiin waxaan isleeyahay magaalada intii aan Soomaali soo arko magaalooyinka kale oo soo degay meesha ugu fiican waaye markay timaado Soomaalida isu imaasheeda iyo kala warqabkeeda iyo ki xanuunsan iyo ki cusub iyo qof kasta maaragtay wax kasta wuxuu qaban karo masha Allah aad la isugu xiran yahay een magaalada Toronto kale aniga aan deganaan jiray areyadeede marka waxaan dhigi karaa guud ahaan magaalo een aad uga maxayta u degan oo dadka joogana isku xiran yihiin waay
is caawinta iyo isku xirnaanta ka soo koow waxyaabaha Soomaalida ku nool magaalada London ay ku faani karaan waxa kamida inay ka bad qabaan dhibaatooyin ay kamid yihiin dilalka ee heysta dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton waa kan markale Ahmed Yahya Cali Ahmed Cirro
alxamdulillaah ilaahay ku mahadis arintaas anaga waa ka nabad qabnaa dhalinyarada hadda ma qabno isdishay wali ilaa hadda ma soo marin wax Soomaali Soomaali dilay Soomaali oo gaangisana ma qabno oo ku biiray macnaa waxyaalahan kooxahan oo isdilaya ama is baacsanaya waxaa kaloo aad noogu yar dhalinyarada ku biirta daroogada iyo qashinka iyo waxyaalaha isbaacsanayaan xiriirka booliiska aan la leenahay iyo law enforcing aad u fiican yahay dhibaatadaas alxamdulillaah ilaahay waa naga badbaadshay ummada Soomaaliyeed dhan waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu sidoo kale badbaadsho
inkastoo magaalooyinka yaryar sida London Ontario oo kale ay ka badqabaan dilalka dhalinyarada sida haddaba uu sheegay Ahmed Cirro haddana waxaa jira caqabado dhanka shaqada ah oo haysta dhalinyarada sida ay Siraad Xirsi u sheegtay barnaamijka Qurbe
London Ontario caqabadaha waxa ugu waaweyn oo maareekta aan xuseysan karo wax waaye xagga shaqada oo qasatan dhalinyarada oo maareektay aan dhaqso shaqo heli karin ilaa adigu ay waxyaabo badan isku dayaan oo muddo ay qaadato moogii aysan shaqada ay ku adagtay inay dhalinyaro helaan isla markaana ay dhacdo in dhalinyarada ay magaalada ka tagaan oo magaalooyinka kale ay shaqo u raadsadaan kulli caqabadaha taas aan maareeytay dhigi kara een waxyaalaha community aanu ku fiican tahay hadii aan ku fiicanahay hadii aan fiiriyo xageedo waa community aan sida community-yal badan oo Soomaaliya ka jirto kale waxa isqa qabsiga iyo dagaal iyo community la isku haystay waxa sanad ku meelihin hal community aanahay een dad badan hadda ma nihno macnaha large community ma haysana laakiin sidaas ay tahay dadka qaar kood ayako waliba yar ayay haddana waxyaabo dhixiyaalaan marka community-gana waa community yar oo isku xiran marka taas aan dhigi karaa maaragtay waxyaabo ugu fiican
Noordin Sheikh Cabdi Aziz Haaji Umar ayaa siraad la qaba shaqo la'aanta haysata dhalinyarada
magaalada xogaha shaqooyinkeeda ayaa aad u yar caqabaha ugu weyn waa shaqo yarida joogto marka ruuxa haduu xirfad gaar ah lahayn waxa ku yar adkaanaysa xogaha shaqo inuu yar helo oo magaalada inuu gaari helo ama magaalada dibadeed uga baxa taasaa dhibka ugu weyn xogaha dhibka jira shaqadii ayaa aad iyo aad moodaa inay meelaha kale uga yar xogaha uga yar tahay marka maskaxda in la furo oo shaqo kaliya la raadsanin oo meel wax kaliya sidana adigana aad in wax sameyn kartid in isku dayo waa muhiimad weyn taas waa looga bixi karaa ayaan leeyahay ruuxi markuu maskax la yimaado
Soomaalida waxaa lagu sheegaa dad meesha ay tagaan ka sameeya ganacsi balse intii aan dhex socday magaalada London Ontario kuma arkin xitaa hal ganacsi oo u furan Soomaalida magaaladaasi walow tir ahaan ay yar yihiin marka loo eego magaalooyinka waaweyn ee dalkan Ahmed Yahya Cali Ahmed Cirro ayaan weydiiyay waxa taasi ugu wacan
laba shayba waa u baahantahay magaalada waa magaalo ku fiican xagga waxbarashada magaalo xagga businesska oo runtii maaha saddex afar mar waa la isku dayay in maqaayad la furo ma shaqeynin kan dad majaliyada halkan degani waa jaalada wada family ah oo guryahooda cuntadooda ka cuno ka karsada saad awgeed businessyada way socon waayeen waxaa kale oo caqabadaas mas'uul ka ah magaalada Toronto ay waxay noo jirtaa wax laba saac ka yar oo ay ku badan yihiin waxyaalaha adeega Soomaalidu marka dadku ku dhiira waayeen in la tartamaan magaalooyinkaas aad ku waaweyn oo aan ku ah ama heysta shacabiyada ama customer iska gadanaya wixii ay keenaan hadba daama dadka soo galootiga ee ka yimid meel kasta laga keenay ee dawladdu sponsortay dadku soo guurayaba ee ka soo cararay macaashada kulul iyo guriga qaaliga ee Toronto hadda rajo weyn baan ka leenahay inaan furano businessidaas
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida ku nool magaalada London ee gobolka Ontario ee dalkan Canada inta aan mar kale kulmi doono wax idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Senor Haaji aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijka Qurbe ayuu Toronto noogu soo diyaariyay haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta jacaylka qabiyoobay iyo fanaanka Nimcaan Hilaac heestaas ayaan ugu dambeysay idaacaddeena filimatan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
شعيلك قبيو بيو نسى nasiib qadar baajiyo imaad kula hayraktiga xasuusigu qaaliyaa imaad kula hayraktiga xasuusigu qaaliyaa Kudani kofki ay jalay Kudani kofki ay jalay Waya hakala kariyayo